Teknologien må bygge på de behovene som er i helsetjenesten, og som pasientene så tydelig uttrykk for er svakheter. Samarbeid er stikkordet. Det andre stikkordet er opplæring, og endelig integrasjon.
Over til dagens foredrag, som handler om sykepleiens rolle i fremtidens helhetlige pasientforløp, knyttet til teknologi og transformasjon. Kai Øyvind Brenden er nestleder i forbundet, og er her for å fortelle oss mer om hvordan konkrete ønsker sykepleierne har for fremtidens e-helse.
Pasientopplevelsen i møte med helsetjenesten, forteller pasientene våre, er lite, en opplevelse av at det er en lite samordnet, det er en fragmentert helsetjeneste preget av uforutsigbarhet. Og det stemmer i og for seg godt med analysen fra Commonwealth Fund, som i 2021 kåret norske helsetjenester til verdens beste. Bortsett fra når det kommer til likeverdige helsetjenester og pasientprosessen. Her skårer vi lavere. Og disse to, altså likeverdige helsetjenester og pasientprosessen, henger sannsynligvis litt sammen, og det viser at vi trenger å jobbe med helhetlige pasientforløp. Spesielt er dette både synlig og nødvendig knyttet til de prioriterte gruppene i helsefellesskapene, altså de skrøpelige eldre, alvorlig syke barn og ungdommer, personer med alvorlige psykiske lidelser og skadelig rusbruk, og personer med flere kroniske lidelser. Så er det jo mulig å stille seg spørsmålet, hva er helhetlige pasientforløp? Og her har jo Helsedirektoratet sagt noe om at et helhetlig pasientforløp er tidslinjen i et helhetlig pasientforløp går fra første kontakt med helsetjenesten om et helseproblem eller en ny henvendelse om et tidligere overstått helseproblem og til siste kontakt knyttet til det aktuelle behovet. Altså hele forløpet. En person kan ha flere helseproblemer samtidig. Og pasientforløp forstås da som en helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helse- og omsorgstjenesten i løpet av en sykdomsperiode. Og det beskrives også kjennetegn ved det helhetlige pasientforløpet, som er kontinuitet, altså tjenestene henger sammen gjennom god samhandling, tjenestene virker da sammen og er koordinerte. Samarbeid, to eller flere virksomheter har gjensidig forpliktende og samtidig ansvar over tid. Sømløshet, smidig overføring av informasjon og oppgaver til rett tid. Pasientsentrert, pasienten deltar i beslutninger om målsetting og utforming av tiltak. Og den er informasjonsdrevet, fremdriften i forløpet er kontinuerlig, basert på kunnskap og opplysninger om pasientens tilstand og behov. Og så vil jeg snakke om litt mer enn teknologi i dag, men jeg skjønner at hovedfokuset skal ligge på teknologi. De siste årene så har det dukket opp mange bekymringer omkring fremtidens helse- og omsorgstjenester. Det snakkes om eldrebølge, reduksjon av oljeinntekter, stor og økende sykepleiermangel har gjort oss alle bekymret for hvor ting ender opp. Dette finner vi både i perspektivmeldingen, helsepersonellkommisjonen og tidvis også i den politiske debatten og i andre typer meldinger. Samtidig så må vi understreke ny teknologi, ny kunnskap og nye måter å jobbe og samhandle på innebærer mange nye muligheter både for innbyggere, pasienter og for sykepleiere, eller sagt på en annen måte for samfunnet. Det er viktig at vi tar de mulighetene som kommer, enten vi er sykepleiere som jobber klinisk, om vi er sykepleierledere, tillitsvalgte eller ansatte i Norsk Sykepleierforbund, eller om vi er helsefagarbeidere, leger, fysioterapeuter, farmasøyter, kliniske ernæringsfysiologer og alle de andre viktige gruppene i helsetjenesten. Mange ting vil endre seg i tjenestene som vil påvirke oss alle, men som Obama sier, vi kan være med å forme fremtiden, og vi kan være med å påvirke samfunnet og tjenestene slik at pasienter og sykepleiere får en levelig fremtid. Det er blant annet derfor vi er så involvert på teknologifeltet, for å bidra til at teknologien blir et godt hjelpemiddel for tjenestene, pasientene og våre medlemmer i fremtiden. Men det handler om flere ting enn teknologi. Teknologi er et virkemiddel for å få til bedre og sikrere tjenester. Og vi har alt for mange eksempler på at teknologi utviklet uten samarbeid med helsepersonell ikke nødvendigvis understøtter arbeidsprosessene på en god måte. Som nevnt innledningsvis, peker flere meldinger og utredninger på noen av de store utfordringene. Demografi, økte behov i helsetjenesten og mangel på helsepersonell. Det pekes i helsepersonellkommisjonen også på at det må bli flere pasienter per helsepersonell. Og dette er en påstand som har blitt utsatt for debatt, og det med god grunn. Men uansett, utviklingen i stort vil kreve endringer i måten vi yter helsetjenester på. Men det er også andre drivere som peker i retning av at vi må endre på hvordan vi driver helsetjenester. Et område jeg vil trekke frem er nettopp teknologi, og her peker helsepersonell, pårørende og pasienter samt forskning på, som jeg var litt inne på innledningsvis også, at disse teknologitjenestene er preget av en fragmentert og separat organisering, innføring og forvaltning. Sykehus og kommuner kjøper, implementerer og evaluerer hver for seg og tenker i mindre grad samhandling, sambruk og felles systemer. Hver kommune og hvert sykehus sitt eget prosjekt. Data- og informasjonsdeling er vanskeliggjort gjennom lite integrerte systemer og ulike systemer, og dette skaper unødvendig mye ekstraarbeid og risiko for at informasjonen ikke blir lagt inn eller ikke blir funnet. Liten mulighet til felles planlegging, utredning, behandling og omsorg mellom tjenestene internt i virksomheten, for eksempel mellom fastlege og sykehjem eller hjemmesykepleie, mellom tjenestenivå og mellom profesjoner. Mangelfulle muligheter til samhandling, som jeg i for seg har vært inne på, og lite brukervennlige og behovsstyrte løsninger utvikles i for liten grad sammen med helsepersonell og tar ikke hensyn til hvordan vi jobber. Og til dels oppleves også mangel på utstyr og infrastruktur, en situasjon som egentlig ikke burde være et problem i Norge i dag. Dette er en modell som Norsk Sykepleierforbund utviklet i forkant av helsepersonellkommisjonen, hvor vi forberedte oss på hvordan tenker vi at man bør jobbe for å følge med utviklingen og de krav som vil bli stilt i årene fremover. Dette er en modell som man kunne brukt veldig mye tid på, men jeg skal bare fokusere på noen områder her, og da vil jeg nok fokusere kanskje mest på organisering og spesielt teknologi i det videre. Men bare for å forklare modellen, så mener vi at fremtidens helsetjeneste må bygges rundt pasientens behov, og kvalitet må være det førende som ligger i sentralt i modellen. Pasienten skal selvfølgelig også være sentral i modellen, og kompetanse er en forutsetning for at vi skal få til dette. Det vil kreve at man har økonomi til å gjøre de nødvendige satsingene, og det vil kreve at man prioriterer de riktige tiltakene. Når det gjelder prioritering, så er jo det et foredrag i seg selv, så jeg skal ikke gå inn på det, men vi er veldig opptatt av at når vi snakker om prioritering, så må man ikke glemme de sårbare gruppene jeg nettopp var inne på. De sårbare eller skrøpelige eldre, barn og unge, psykisk helse og rus og kronikere. De har i dag et for dårlig tilbud, og de kan ikke bli gjenstand for en nedprioritering. Det er viktig for oss å si. Vi mener at store deler av fremtidens helsetjeneste, hvis vi skal bygge den slik som vi illustrerer her, vil det være nødvendig å ha på plass god ledelse, og rammevilkårene for ledelse må være godt til stede. Tjenestene må organiseres både på tjenestenivå, altså hvordan skal vi få til bedre samhandling for eksempel mellom tjenestene, men det handler også om hvordan organiserer vi helsepersonell på en måte som gjør at vi får benyttet den kompetansen som er tilgjengelig på en best mulig måte. Og der har vår løsning vært tverrfaglige sammensatte team, hvor sykepleiere med sin kompetanse om koordinering og samordning av tjenester vil være naturlige og sentrale i en ledelse av slike team. Dette kommer jeg litt tilbake til. Og teknologi må også understøtte at man kan jobbe i sånne tverrfaglige team. Når ulike profesjoner og yrkesgrupper skal løse oppgaver, så er det viktig at man har teknologi som understøtter at man kan kommunisere og dokumentere sammen. Det kommer jeg også litt tilbake til. Ansvars- og oppgavedeling er også sentralt i dette. Alle kan ikke gjøre alt, men alle har en kompetanse som er viktig i helsetjenesten, og det må vi benytte på en god måte gjennom god fordeling av ansvar og oppgaver. Og vi må ivareta ansatte hvis vi skal beholde ansatte i en sterk offentlig helsetjeneste, og i dag konkurrerer helsetjenestene i stor grad med andre sektorer i samfunnet som har andre goder og andre arbeidsforhold enn det vi opplever i offentlig sektor, og da må man også møte det på en måte. Her kan jeg nevne eksempler som arbeidstid, fleksitid, hjemmekontor og hyttekontor, utviklingsmuligheter og så videre. Men som jeg sa, for å ta litt mer om teknologi, så er det også slik at teknologiske løsninger må gjøre det, eller vil gjøre det lettere å snakke om en klokere ansvars- og oppgavedeling. For å få helhetlige og sammenhengende pasientforløp må vi jobbe teambasert og tverrfaglig, og det skaper trygge og gode fagmiljøer der de ansatte får brukt sin kompetanse riktig. Internasjonale erfaringer viser i tillegg at integrerte teambaserte helsetjenester kan bidra til en 20-30% reduksjon i innleggelser i spesialisthelsetjenesten, og dette vil kreve gode teknologiske løsninger. Dette betyr blant annet at vi må utvikle nye tjenestemodeller og bygge ned siloene mellom deltjenester, forvaltningsnivåer og profesjoner. Vi må involvere pasienter og helsepersonell i utprøving av nye tjenester og endring av arbeidsprosesser lokalt. Det må sikres at tjenestene utføres av helsepersonell med nødvendig helsefaglig og digital kompetanse. Vi må ha lederforankring på alle nivåer, og det må etterspørres resultater i hele linjen. Og vi må ha kompetansedeling, samarbeid, både internt og eksternt. Og vi har etter hvert erfaring med mange ulike måter å organisere tjenestene, og særlig tverrfaglige og teambaserte løsninger har vært og er under utprøving. Og her har sykepleierne, som jeg sa i stad, en helt sentral rolle. Jeg vil nevne noen. Vi har primærhelseteam som involverer fastleger og fastlegekontor og kommuner. Og teamene består av allmennlege, sykepleier, sekretær og eventuelt labansatte. Og evalueringen viser at lege og sykepleiere utfyller hverandre på en god måte og sterkere samarbeid, at man får sterkere samarbeid mellom lege og sykepleier. Noe mindre med helsesekretær, men det handler kanskje om at det har bare vært en pilot foreløpig, og dette tror vi nok kommer til å endre seg. Sykepleier som en ressurs i fastlegetjenesten med en mer proaktiv arbeidsform og som jobber mer forebyggende. Pasientene opplever å motta et tilbud fra fastlegetjenesten som de tidligere ikke fikk, og dette gir en bedre og mer sammenhengende tjeneste, og rapportene peker på en klar samfunnsøkonomisk gevinst. Vi har innovasjonsprosjekt med helsetjenesteteam og omsorgsteam, og her har vi da, dette er en ny modell for hjemmebaserte tjenester, hvor ansatte ble delt i helseteam og omsorgsteam, altså med helsefagarbeidere og assistenter, i Bergen kommune. Og det er positivt med samlokalisering, man har fått bedre samhandling internt eller innad i teamene. Det er barrierer og muligheter for en slik organisasjonsmodell, men vi ser at den har gevinster. Vi har også pasientsentrert helsetjenesteteam, som blant annet i Tromsø, og vi har ACT og FACT-team, som handler om teamarbeid i psykisk helsehjelp, som jobber aktivt oppsøkende som et behandlingsteam, og det er stor nytteverdi for pasientene knyttet til tilgjengelighet og bruk av helsetjenester. Det er ikke forsket særlig på sykepleierens rolle i teamet og samarbeid med andre. Oppgavedifferensiering i hjemmetjenesten i Bergen kommune er et annet eksempel. Prosjekt helt om, hvor man har sykepleierteam og omsorgsteam der også, og tydelig deling av ansvar, oppgaver, myndiggjøring av helsefagarbeidere og bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen, og har vært positivt. Oppgavedeling kan være vanskelig, eller oppleves vanskeligere dersom man jobber i en liten kommune, fordi det er få ansatte å dele arbeidet på, og det er store avstander og lange kjøreturer, som gjør at det kan være vanskelig å sende ulike aktører til en pasient for å løse ulike oppgaver. Og da må man, uansett kompetanse, løse de oppgavene som er tenkt løst når man er til stede. Vi ser her på denne sliden eksempler på teknologi som kan bidra til fremtidens helsetjeneste. Brukervennlighet, samarbeid med brukere og brukerkompetanse smartere enn i dag. Flere pasienter per helsepersonell, som det er sagt, uten at kvalitet og tjenestenivå blir lavere, slik helsepersonellkommisjonen til syne tenker. Og dette ser vi eksempler på, både internasjonalt og i Norge. Eksempler på teknologi, som jeg sier, er digital hjemmeoppfølging, som viser gode effekter. Videokonsultasjoner, som fikk stor fart under koronapandemien, men som har gått noe tilbake. Men det kommer nok til å komme en økning i det igjen. Vi har sensorteknologi som man veldig lett reiser til utlandet for å se, men det er også masse bruk av det i Norge og vil bli økt bruk, som jeg tenker vil gjøre tjenestene bedre. Og vi har dette med dokumentasjon og beslutningsstøtte som viktige temaer for å kunne jobbe både smartere, men også jobbe bedre sammen og med høyere kvalitet. Kunstig intelligens vil også helt klart ha en rolle i hvordan vi jobber i fremtiden, og det vil også gjelde for sykepleietjenesten. Forutsetningene for at vi skal lykkes handler likevel om at helsepersonell må involveres i anskaffelsen, utviklingen og forvaltningen av disse systemene. Vi må sikre at nødvendige standarder, utstyr og infrastruktur er på plass. Vi må ha integrasjon, datadeling og digital kommunikasjon, og informasjonssikkerheten og personvernet må være ivaretatt. Som nevnt, teknologien vil gi mange muligheter til å gjøre ting på nye måter, og i seg selv har teknologien ingen spesiell verdi. Det sentrale er samarbeidet mellom teknologi og helsepersonell og pasienter, og hvordan teknologien kan bidra til å muliggjøre en ny fordeling av roller og oppgaver i tjenestene, effektivisere pasientforløpet, gi god beslutningsstøtte, bedre forutsigbarhet for pasient og helsepersonell, informasjonsflyt mellom helsepersonell, men også til pasienten, både internt og mellom tjenestenivåer, slik kunne jeg bare ha fortsatt. Teknologi åpner for en rekke forbedringer. Målet må være økt kvalitet i tjenestene vi yter. Teknologiske løsninger er nærmest en forutsetning for at vi skal kunne få til samhandling mellom tjenester, internt i virksomhet og kommuner, mellom tjenestenivå og mellom profesjoner, som jeg sa når jeg omtalte utfordringer. Eksemplene jeg nettopp nevnte er nettopp teknologi som underbygger slik samhandling. Det er også en løsning på bedre ansvars- og oppgavedeling, og gjennom teknologi kan ulike helsepersonellgrupper flytte oppgaver mellom seg og likevel ivareta behovet for ulik kompetanse til å gjøre vurderinger. Eksempler på dette er sårbehandling, og at gjennom video- og kameraløsninger som går direkte inn i journal, så kan helsefagarbeidere utføre svært gode sårstell, mens sykepleier lett også kan gjøre en vurdering på hvorvidt det sårstellet som utføres gir nødvendig bedring i pasientens situasjon, eventuelt om man må gjøre endringer i prosedyren. Alt dette vil igjen gjøre at helsepersonell må ha god innsikt i teknologi og digitalisering, og bringe sine faglige betraktninger inn i samarbeidet med de som utvikler teknologien. Naturlige spørsmål kan være knyttet til etikk og personvern. Det viktigste er dog at vi kjenner eller kan sette oss inn i behovene til den enkelte pasient, og om og hvordan teknologi kan bidra til å løse disse behovene, herunder en tverrfaglig tilnærming, samordning og forutsigbarhet. Vi vurderer også slik at det blir stadig viktigere å snakke om teknologi, teknologiforståelse og innovasjon i utdanningen av sykepleiere og spesialsykepleiere. Likeledes blir det for vår del i egen organisasjon å sette våre tillitsvalgte i stand til å ta del i diskusjoner om innkjøp, implementering og evaluering av ny teknologi. I samarbeid med leverandørsiden får vi dessuten nyttig informasjon om hvordan dette bør utformes og hvilke barrierer som ligger i manglende kompetanse. Gode, enkle arbeidsrutiner forutsetter at samhandlingsgrunnlaget er klarlagt. Det blir det når pasientinformasjon er tilgjengelig, og gode og brukervennlige pasientjournalsystemer er sykepleierens kanskje viktigste verktøy for å kontinuere, evaluere og iverksette pleie og behandling. Helhetlige pasientforløp forutsetter dataflyt, det vil si interoperabilitet mellom systemene. Det er neste viktige milepæl i digitaliseringen. Dataflyt er grunnlag for både gode arbeidsprosesser, sikker behandling, enklere avlevering av data til helseregistre, og for å kunne organisere tjenestene som tverrfaglige team som samhandler med pasienten, også når aktørene tilhører ulike organisasjoner eller virksomheter. Norsk Sykepleierforbund er godt fornøyd med at E-helsedirektoratet har anbefalt ICNP i kombinasjon med SNOMED som terminologi for sykepleierdokumentasjon. Vi har jobbet målbevisst i mange år med å fremme dette for praksis gjennom både å fortelle om hva det er og hva det kan brukes til, og ikke minst hvorfor vi skal bruke det. Det er viktig at det stilles krav om bruk av standarder for informasjonsutveksling ved nyanskaffelser. Dette betyr i praksis at når man innleder anbudsprosesser for nyanskaffelser, må det spesifiseres hvilke tekniske og semantiske standarder som skal leveres, slik at informasjonen ikke blir låst inne i utstyret eller applikasjonen. Da blir den utilgjengelig som beslutningsgrunnlag og for samhandling med andre virksomheter. Informasjonen må kunne sammenstilles med informasjon fra andre kilder. Dette kan illustreres ved gjennom digital hjemmeoppfølging, hvor både sykehus og kommunehelsetjenesten må ha samme tilgang fra data fra utstyret som plassert hos pasienten. Dokumentasjon basert på bruk av felles språk og felles informasjonsmodell gjør det mulig å samhandle på bakgrunn av samme informasjon, fordi den betyr det samme systemet den sendes fra som der den mottas. Da kan den også sammenstilles med dokumentasjon som har samme struktur fra andre yrkesgrupper, og det vil ikke være nødvendig å manuelt overføre informasjon fra ett system til et annet. Dette er viktig kvalitetssikring, fordi slike manuelle overføringer representerer en betydelig feilkilde. Dessuten tar det tid. Utvikling av digital kompetanse hos klinikere kan grovt deles i to kategorier. Den kompetansen du får gjennom ditt formaliserte studieforløp, og den kompetansen du får i klinisk praksis. Det som blant annet kompetansebehovutvalget har kalt livslang læring. Dette dreier seg om læring både gjennom erfaring, men også gjennom å delta på ulike kurs og etterutdanninger, hovedsakelig regi av arbeidsgiver. Norsk Sykepleierforbund har gjennomført en rekke medlemsundersøkelser de siste årene, både på holdningene til teknologi blant sykepleiere, og på opplevelsen av i hvilken grad de får eller har fått kompetanseutvikling på teknologi i tjenestene. Erfaringene fra disse undersøkelsene er delte. På den ene siden så er sykepleierne svært opptatt av teknologiske verktøy som kan bedre utføringen av tjenester, og våre medlemmer mener teknologi og digitale løsninger er en svært viktig del av fremtidens helsetjenester. Samtidig opplever de at de i liten grad har fått opplæring på dette, verken gjennom utdanningen eller i sitt virke som sykepleiere. Dette gjelder også ved innføring av ny teknologi. Opplæringen er ikke tilstrekkelig. Senest i går var jeg på et møte i Trondheim for å lære mer om innføringen av helseplattformen. Etter å ha samtalt med ansatte, tillitsvalgte og ledere, også i helseplattformen AS, fremstår det nok så tydelig at et av forholdene som ikke har vært tilstrekkelig prioritert, er nettopp opplæring. Dette gjelder både opplæring i tradisjonell forstand gjennom klasserom, e-læring og øving, men også at det avsettes tilstrekkelig tid til at ansatte får drevet opplæring, både gjennom kurs, men også gjennom testing i klinikken. Det blir pekt på at bemanningen er lav, og at det ikke er rom for at ansatte får det som er nødvendig, tid til det som er nødvendig opplæring, men det gir også samtidig en høy risiko i innføringen. Gjennom utarbeidingen av ny rammeplan for helse- og sosialutdanningene, RETOS, i fjor ble viktigheten av digital kompetanse satt på kartet. I fellesdelen til utdanningene, paragraf 2, er kravet at kandidaten har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå. I forskriften for bachelorutdanningene i sykepleie har viktigheten av teknologikompetanse blitt presisert som ett av seks vesentlige læringsmål. Studenter som begynte nå i høst vil avkreves kompetanse på både teknologi i seg selv, men også etiske og juridiske utfordringer med teknologien, på informasjonssikkerhet og personvern, og på hvordan teknologien vil påvirke utøvelsen av tjenestene. Etter vår oppfatning er dette avgjørende for å kunne føre sykepleien og helsetjenesten inn i en mer digitalisert fremtid. Vi ser også at det er etablert flere tverrfaglige mastergrader innenfor teknologi og samfunn, blant annet på NTNU og på Universitetet i Agder. Slike studieprogrammer har stor betydning når det gjelder å balansere digitaliseringen opp mot andre hensyn i samfunnet, og bidrar som sådan til å gjøre kloke, overordnede valg for når, hvor og hvordan digitaliseringen av tjenestene skal foregå. Likevel, de aller fleste sykepleierne er ikke i et formalisert utdanningsløp. De aller fleste sykepleiere som annet helsepersonell jobber overfor pasientene ute i klinikken. Disse jobber med ulike teknologiske løsninger på daglig basis, og de er bekymret for den digitale kompetansen i sektoren. En undersøkelse, ny analyse, gjennomførte på oppdrag for Unio i 2017, viste at 25% av medlemmene i Unios helseforbund føler de mangler kompetanse til å benytte seg av dagens teknologi, og videre sa 40% seg uenige i påstanden om at det var tilstrekkelig kompetanse til å møte fremtidens teknologi. Dette ble ekstra bekymringsfullt, når samtidig 90% var enige at teknologi blir en viktigere del av fremtidens tjenester. Om lag halvparten av respondentene opplever at arbeidsgiver ikke prioriterer tid for de ansatte til digital kompetanseutvikling. Dette underbygger det jeg nettopp sa fra Trondheim. En undersøkelse gjennomført av KS blant ledere I den kommunale helse- og omsorgstjenesten I 2018 viste at 4 av 5 ledere opplevde manglende digital kompetanse blant sine egne medarbeidere. Andre undersøkelser uttrykker lignende bekymring om kompetansemangel og manglende prioritering av kompetanseutvikling I sektoren. Finansiering av fellesløsninger som sikrer anvendelse både innad og på tvers av nivåene. Nye fellesløsninger som går på tvers av nivåer og virksomheter må finansieres fra statlig hold. Det gjelder både utvikling, anskaffelse, drift og vedlikehold. Dersom det ikke skjer, vil vi ikke få opp tempo I digitaliseringen I helse- og omsorgstjenesten. Dette har sammenheng med at få vil ta kostnadene for noe de mener ikke får tilstrekkelige gevinster av. Og eksempler på dette tilgjengeliggjøring av dokumenter I kjernejournalen, der produsent av dokumentene de som må ta kostnadene, mens de som konsumerer eller leser dokumentene har lavere kostnader fordi dette ikke krever samme utvikling og drift. Eller kommunene som kanskje ikke ser tilstrekkelig nytte av kjernejournal på nåværende tidspunkt, nytten ved først kommende kjernejournal for mer funksjonalitet og innhold. Så det også viktig når man snakker om teknologi og digitalisering, at man jobber for å sikre likeverdige, effektive og virkningsfulle helsetjenester. Man må sikre egenmestring og digital helsekompetanse, og man må ivareta også de som ikke kan nyttiggjøre seg av teknologiske løsninger. Så til slutt, teknologien må bygge på de behovene som I helsetjenesten, og som pasientene så tydelig uttrykk for svakheter. Dette vet helsepersonell på senter og pårørende mye om, som om leverandørindustrien bidrar med de teknologiske løsningene som underbygger de gode pasientforløpene, for det kan vi mye om. Vi kan ikke så mye om teknologien, men vi kan mye om pasientforløpene, så samarbeid stikkordet. Det andre stikkordet opplæring. Vi må ikke undervurdere behovet for kompetansebygging når ny og tidvis komplisert teknologi skal innføres. Det innebærer å etablere formelle arenaer og systemer for opplæring, men også tid for helsepersonell til å gjennomføre opplæringen. Og endelig, integrasjon. All teknologi må I hovedsak integreres I eksisterende journalsystemer, slik at det ikke blir flere systemer å dokumentere I. Det både arbeidskrevende og en risikofaktor. Våre medlemmer I medlemsundersøkelser tydelige på dette punktet.